La uso de artefaritaj sukersubstituaĵoj en la speco kiel aspartam, sukraloza aŭ stevia grandigas la riskon de obezeco, diabeto, hipertensio kaj kormalsanoj. Ili povas negative influi homan sanon pro sia efikado je metabolo, intestaj mikroorganismoj kaj apetito. Kanadaj sciencistoj el University of Manitoba analizis 37 ĝisnunajn ekzamenadojn, kiujn partoprenis sume pli ol 400.000 personoj kaj kiuj daŭris meze 10 jarojn. Unu el 7 havis hazardigan kaj kontrolatan karakterojn. Tiujn ĉi ekzamenadojn, kiuj daŭris meze 6 monatojn, partoprenis 1.003 personoj. La rezultoj ne nur ne elmontris pozitivan influon de sukersubstituaĵoj je pezoperdo, sed en la longdaŭra perspektivo elmontris rekte ilian ligon kun tropezo kaj obezeco, hipertensio, diabeto kaj malsanoj de la korangia sistemo. La aŭtoro de la ekzamenadoj, doktoro Ryan Zarichansky, atentigas, ke kvankam milionoj da personoj aplikas sukersubstituaĵojn, nur malmultaj partoprenis klinikajn ekzamenadojn pri ilia influo je sano. Nun la kanadaj sciencistoj komencis ekzamenadon de gravedaj virinoj pri la influo de konsumaj sukersubstituaĵoj je metabolo, peso kaj intestaj mikroorganismoj de novnaskitoj.